Fadaranawan and Kiss.
Manahoana daholo ny ankizy kely. Salama tsara daholo ve nareo any an-tokantrano any? Izaho izay miteny any dia salama tsara ihany koa. Androany isika dia tonga amin'ny fampianarana fahadimy. Mitondra ny lohateny hoe ilay mpanolotsaina ahay tiako indrindra. Inona ny ambaran'ny Baiboly momba izany? Izaho natoko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo. Fa ny mpananatra dia ny fanamasina, izay rainy raiko amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Inao ve efa naheno ny atao hoe fanamasina daholo ny ankizy rehetra? Iaino tantarana ankizilahikely anankiray indray tsika, mampiditra antsika amin'ny lesona mikasika ny momba ny Andriamanitra fanamasina. Misy tovolahikely anankiray atao hoe Jim ny anarany. Tao anatin'ny kloban'ny mpisantatra izy ka namonjy ny kilasim-pandrosoana nianatra momba ny vona. Izy moa dia ao anatin'ny kloban'ny tanana manampy. Dia nianatra n'ilay vona teo izy. Sarotra taminy ary tsy nety hainy mihitsy ilay izy dia kivy izy. Kivy tena tsy maininina mihitsy atika tsy nety nanao tsony i Jim. Nanatona azy ilay mpanolotsaina ny kloba dia niteny azy hoe fa maninona ianao ny kivy e, ohatr'izany foana nge mianatra zavatra voalohany e, sarotra foana io amin'ny voalohany fa rehefa averinao foana dia hainao farany. Dia hoy Jim namaly azy hoe tena ohatrany tsy ho vitako mihitsy ny analakirady amin'ity fa tena ohatrany mafy indrindra raha samy fianarana nataotsika ity. Dia hoy ilay mpanolotsaina tamin'ny Jim hoe efa niainako mihitsy izao zavatra mihatra amin'izay izao tamin'izay vao nankagiradina filomanosana. Tena sarotra tamiko sady kivy toy izao mihitsy sady ny fin'ilay mpanolotsaina Jim tamin'izay fotoana izay. Dia tapa-kevitra ilay mpanolotsaina hoe anoana ny Jim dia ampianatra ny Jim hatramin'ny farany. Dia hoy izy hoe vona ve se, ampiko nge se, atoriko an'se ny tsy ambaratelo ny fanamboarana vona.
Mety amin'ny CV izany.
Nanomboka teo dia lasa mpinamana betsy mifankafoy a i Jim sy ilay mpanolontsaina. Isaky ny misy olana na zavatra ilain'ny Jim dia mitodika any amin'ilay mpanolontsaina foana izy satria lasa natoky an'ilay mpanolontsaina izy. Manomana ny Jim hiatrika kika lehibe kokoa hatrany a ilay mpanolontsaina ary miteny izy hoe izao avy ny tokony ataon'ny se a ary izao avy kosa zavatra tsy azo ny se atao a raha ohatra ka te andresy na ho tafavoaka amin'ny ohika manoloana se io se. Tsy mampatsiahantsika ankizy ny asan'ny fanahymasina ve ny asan'ilay mpanolontsaina teto? Tena izay indrindra. Miasa eo anilan'Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka ny fanahymasina mba hanampy antsika rehetra hanana fiainana tsara kokoa. Manolontsaina mampahiry mampionona antsika ihany koa izy a raha malahelo sika. Raha matahotra tsika dia ampatsehivo ny fanahymasina fa Andriamanitra dia ho akaikintsika foana ka tsy misy tokony atahorantsika. Rehefa manao fahadisoana angentsika rakizy a dia tadidio fa miteny amintsika amin'ny alalan'ny bitsika malefaka miantefa ho amin'ny fanahyntsika ao ampotitsofontsika ao na ao anatin'ny saintsika ao a ny fanahymasina mampatsiahantsika hoe melokotsika, manotitsika ary ino mahatonga antsika ohatra ny malahelo dia mangata-pamelana ary manome hafaliana ihany koa ny fanahymasina rehefa nahavita nangata-pamelana tsika ary mandray fanapa-kevitra hoe tsy hanao ratsy intsony a, tsy hanao an'izany intsony a, dia manome hafaliana ho antsika ny fanahymasina satria nanao safidy tsara ny ankatoa isika ankizy. Mbola asan'ny fanahymasina ihany koa ny manome talenta ho antsika tsirairay avy rankizy mba hahafahantsika manompo ny fiangonana. Manana talenta mihira ve ny ankizy? Asan'ny fanahymasina izay. Manana talenta manao tsy anjery 30 ve ny ankizy na manao tsy anjery ny 50 ohatra? Asan'ny fanahymasina daholo ihany izany rehetrarehetra izany. Tsy misy tokony mampirehare antsika sa mahay be na hoe za ohatrao satria asan'ny fanahymasina no nahatonga an'izany. Vonona ve ny ankizy kely rehetra hiaindro an'ilay mpanolontsaina? Mpanolontsaina tsara lavitra noho ny mpanolontsaina ny Jim ny Andriamanitra fanahymasina. Tena Andriamanitra ne izy e, tsy hery fotsiny izy. Fa Andriamanitra tena persona mihitsy izy. Dia izy koa no fanahin'ny fahamarinana. Jerentsika anie ny Jaona 15:13 hoe manao toy izao. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaritalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay reny no lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Afaka atao namana ny fanahymasina, namana manampy, mananatra. Raha jerentsika ny Jaona 15:14 ka hatramin'ny 17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra. Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana. Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Teniny tenenin'i Jesosy io a ho an'ny mpianany. Tianao ve izany hoe ianao anisan'ireo mandray ny fanahin'ny fahamarinana? Tsy azon'izao tontolo izao horaisina ozy izy dia ho iaho amin'ny antsika ankizy hoe aza mba isan'izao tontolo izao. Fa aoka isika ankizy a mba ho isan'ilay olona mandray ny fanahymasina ho mpananatra. Ny fanahymasina ihany koa dia mpampianatra. Dia jerentsika ny Lioka 20:18. Fa ny fanahymasina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay tokony ho lazainareo. Tena ilaina be mihitsy io zavatra io. Misy fotoana hiatrehan'ny ankizy hoe inona ny tokony ho teneniko ary inona ny tsy tokony ho teneniko dia mivavaha mangina. Fa ny masinao, apetraho eto am-bavako izay zavatra tokony ho lasaiko. Jerentsika ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Inona koa izany ny asan'ny fanahymasina manampy antsika hahafantatra ireo fahotantsika rehetra. Indraindray misy fotoana manana olana amin'ny namantsika ohatra tsika ankizy dia miadiady kely eny. Dia ozy izysika hoe sanga nanao ratsy azy, za tsy nanao nininina azy akory nefa dia tezitra amiko izy. Mety hitranga izany zavatra izany. Fa rehefa mody tsika, rehefa matory, rehefa mipetraka irery isika dia miresaka amin'ny fanahymasina hoe tena sao dia misy tsy mety nataoko tokoa ary. Dia ny fanahymasina manampy antsika hatadidy ireo zavatra tsy mety nataontsika, ampatsiahintsika ny fahotana nataontsika ary mbola io fanahymasina io ihany koa araka ilay resantsika teny aloha no mahatonga antsika mibebaka mangatapamelana. Tena ilaina ny fanahymasina araka izy e? Tena ilaina. Rehefa madio afaka amin'ny fahotana isika araka izy dia hamasiny ny fanahymasina. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa dia miteny hoe araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasina ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan'ny rahan'i Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ary tandremo raka izy ny miteny ratsy ny fanahymasina fa ny fahotana rehetra dia azahoana famelan-keloka daholo afa-tsy ny fitenenan-dratsy ny fanahymasina. Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny faraky amin'ny telopolo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samihafa rehetra fa tsy ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahymasina. Inona izany hoe fitenenan-dratsy ny fanahymasina? Tsy rarahinao ny fanahymasina, miresaka aminao ny fanahymasina fa dia tsy rarahinao. Hodinao fanina, hodinao tseno na dia mipitsipitsika mangina ao ampotsofinao aza. Tandremo raka izy ratsy izay toetra izay. Andeha tsika hivavaka. Jesosy malalo, misaotra anao fa nomenao anay ny mpanolotsaina. Tianay ianao, Andriamanitra fanahymasina, mitoera to anatinay, mamelany tsy famendrehanay rehetra Andriamanitra ny amin'ny fitenenan-dratsy rehetra izay nataon'ny ankizy. Efa mipitsipitsika ao ampotsofinay ny fanahymasina ny amin'ny zavatra tsy tokony ataonay rehetra fa mbola nataonay ihany ireny. Mamelany elokay. Manomboka izao dia ho namanay ianao, ho namanay akaiky ary tsy anana mpanolotsaina afa-tsy ianao Andriamanitra fanahymasina izahay. Manaiky izahay no anarinao ary ampiasa ny talentanay ny amin'izay tsara indrindra mandrakariva. Misaotra Jesosy io. Amen.
Nahainao teo?
Fadarana ho an'ny ankizy.
Tiara Andriamanitra.
Hoe! Telefandarana titibe.
Telefandarana titibe.
Ianarana soratra masina.
Izany tsapako fa...
Iae, atamata.
Tiara Andriamanitra.
Tiara Andriamanitra.
Tia
Andriamanitra.
Tia Andriamanitra.
Tia Andriamanitra.
Ué!